Ассалому алейкум, қадірлі достарымыз. Кока-коланы білмейтұғын адам болмаса керек. Бұл көпшіліктің жақсы көріп ішілетұғын ішімлігі есапланады. Хәмеміз бұл ішімліктің денсаулығымыз үшін онша пайдасыз екенін білсек те, іше береміз. Кім жаздың ыссы күні Кока-колаға мұз салып ішуді қалемейді дейсіз? Солай етіп, Кока-коланың хәмеге бірдей ұнайтұғылығы, ямаса бір мәрте ішкен адам және ішуді қалеуі не себептен деп ойлайсыз? Бұл ішімліктің тайырлануы, зиян тәріплері һәм ингредиентлері хақында жүді көп болжаулар бар. Көпшілік бұл ішімлік хақындағы мишмиш гәплерді хақиқат деп ойлайды. Бұл есткелеріміз расы менен дұрыс пе екен? Келін, бұл хақында 2011 жылда Нью-Йорк журналында шыққан мақаланы оқып біліп аламыз. Мақалада жазылуынша, Кока-кола ішімлігінің рецепті 125 жыл дауамында сыр болып сақланып келатырған екен. Бұл ішімліктің тайырлануы Кока-кола маркетингтің режесінің ахметлі бөлеге есапланады. Сол мақалада жазылуынша, бұл газлы ішімлікке салынатығын 7 ингредиентлер Кока-кола бірінші мәрте 1886 жылы тайырланғаннан бері өзгермеген екен. Адамлардың айтуынша, қазіргі күні Кока-коланың тайырлануын тек қана 2 адам біледі екен. Бұл адамлар Кока-кола компаниясының ахметлі директорлары болып есапланады. Американың таңықлы радио баслаушысының айтуынша, бүгін Кока-кола ішімлігінің сыры ашылған екен. Сол радио естіруінің баслаушысы Ира Глас тайырлану ұсылы жазылған қағаздың нұсқасын табып алғанын айтқан еді. Адамлар бұл ұсылдың негізгі нұсқасы Атланта банкында сақланады деп ойлайды екен. Бұндай әжайып газлы ішімлікті кім ойлап тапқанын білесіз бе? Атлантик химик Джон Пембертон 1 мәрте 1887 жылы Кока-коланы ісілеген. Сол жылы бұл ұсылды бір бизнесменге сатқан екен. Қатты шаққан һәм ақылы бизнесмен тайырлау ұсылы жазылған қағазды банкқа қойған. Радио баслаушы Ира Глас бұл рецепті жәмиетлік газеталардың ескі нұсқаларында басқа бір нәрсені іздеп атырғанында тауып алған. Ол іздеп атырған уақия жазылған газетаның ішкі бетінде бұл ішімліктің тайырлану ұсылын көріп қалған. Бұл кішкене мағлұмат Джон Пембертонның досты Эванстың күнделігінен алынған еді. Ира Глас аулаттан аулатқа өтіп келатырған күнделікті ізлеп тапқан. Солай етіп, сондай таңықлы, һәм қазіргі уақытта сырлы болған бұл ішімліктің ішіне нелер салынады екен? Оған кола терегінің жапырағындағы экстрактлар, кофеин, жүді көп мұғдарда құмшекер, лайм, шербет, ванилин, һәм карамель салынады екен. Соң оған және жеті иіс, һәм тәм беретұғын нәрселер салынады. Оған 6 түрлі май, апельсин, лимон, мускат тұқымы, кориандр, нероли, һәм далчин майлары салынады. Бұл формула Марк Пендерграстың Кока-кола тарихы хақында жазылғалары менен қатты ұқсайды. Кока-коланың тайырлануының ұсылы 100 жыл дауамында өзгермеген болуы мүмкін емес. Соған қарамастан, оның тайырлану ұсылы елеге шекем сыр болып келатыр.